Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o odluci Rusije da zabrani uvoz hrane iz Europske unije i SAD-a kao recipročnu meru na nedavne zapadne sankcije. Kako će se to odraziti na Crnu Goru i da li Srbija to može da iskoristi za plasman svojih proizvoda? 15-godišnja Tijana Jurić pronađena mrtva posle 12-dnevne potrage. Ubica priznao zločin. O novim poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je zbog ubistva Tijane Jurić uhapšen Dragan Đurić iz Beograda, nastanjen u Surčinu, koji je priznao da je počinio ovo krivično delo i policiju odveo do mesta na kojem je pokopao žrtvu.
Udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, naravno nije bila teško povređena. Kada je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio svoje vozilo, odvezao u atar. Još uvijek istražujemo i to će obdukcija pokazati da li je ona silovana ili nije i tu je ona ubijena.
Nove poplave u Bosni i Hercegovini prouzrokovale su i ljudske žrtve. O rezultatima potrage za Radio Slobodna Evropa govori dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Banja Luci Željko Blažević.
Pronađen je leš ženske osobe na ušću Crnog potoka u rijeku Vrbanju. Leš je odvezen na gradsko groblje u Banja Luku, sutra će biti izvršena obdukcija i identifikacija. Za drugom osobom koja je nestala na području opštine Šelinac i dalje se traga.
Tri eksplozivne naprave pronađene su za manje od 24 sata u krugu Skopskog univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije. Dve su eksplodirale u sredu, a jedno je kontrolisano policije sprovocirala tokom dana. Policija sprovodi opsežnu istragu povodom eksplozivnih naprava u glavnom gradu Makedonije. U kamenolomu Rudnica kod Raške počelo istraživanje posljednje dve lokacije za koje se sumnja da kriju ostatke tela kosovskih Albanaca ubijenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Predsjednik Komisije za nestale osobe vlade Srbije Veljko Odalović rekao je da će istraživanje lokacije potrajati 20 dana i da će se tek tada vidjeti da li na njima ima posmrtnih ostataka. Predsjednik Komisije za nestale osobe vlade Kosova, Prenk Đetaj, pozdravio je početak radova na posljednje dve lokacije i dodao da porodice nestalih očekuju da se procedura sprovodi jednostavnije i brže.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija uvela potpuni embargo na uvoz voća, povrća, mesa, ribe, mlijeka i mliječnih proizvoda iz SAD, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške. Evropska komisija ocijenila je da je Rusija iz jasno političkih razloga zavela uzvratne sankcije Evropskoj uniji, zabranivši uvoz hrane i poljoprivrednih proizvoda iz zemlje Evropske unije u Rusiju. Evropska komisija je izrazila žaljenje zbog tih mera Rusije i navela da će procijeniti šta te mere znače čim dobije više informacija o njihovoj punoj sadržini i razmerama, zadržavajući pravo da preduzme odgovarajuću akciju. Detaljnije o tome u nastavku emisije. Popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina dosegla je ovog mjeseca rekord sa 87% zadovoljnih građana, što je najveće povjerenje Putinu u posljednjih 6 godina. Saopštio je ruski nezavisni centar Levada. Putinova popularnost je za 22% viša nego u januar ove godine, dok je broj nezadovoljnih građana se smanjio sa 34% na 13%. Bivšem saradniku Američke obavještajne službe Edwardu Snowdenu odobreno je da ostane još 3 godine u Rusiji, izjavio u Moskvi njegov advokat Anatolij Kučerena. Generalni sekretar NATO Anders von Rasmussen i ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk razgovarali su o mogućoj podršci Severnoatlantske alijanse u napređenju vojnih kapaciteta Ukrajine. Agencija Reuters prenosi da Rasmussen i Jacenjuk izgleda nisu razgovarali o mogućnosti da NATO dostavi oružje Ukrajini. 3 osobe su poginule, a 5 povređene u granatiranju Donjecka, uporišta ruskih separatista, prenosi AFP. Ukrajinska vojska objavila je da se sprema da zauzme Donjeck pošto je uspjela da opkoli proruske snage u tom gradu. Istovremeno ukrajinska vlada saopštila je da ukinula primirje u zoni pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine, gdje se ukrajinske snage bore protiv proruskih separatista. Vlasti su odlučile da više ne poštuju prekid vatre pošto su međunarodni istražitelji obustavili pretragu mjesta pada. U Kijevu demonstranti su se sukobili sa radnicima koji su pokušavali da uklone barikade i šatore na Majdanu, gde su se svojevremeno održavali protesti protiv svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića. Demonstranti su palili gume i bacali boce i kamenje na radnike, nakon čega su se policije i komunalne službe povukle. Član političkog biroa Hamasa Musa Ebo Merzok izjavio je da još uvijek nije postignut dogovor kojim se predviđa produženje primirja između Izraela i Palestine. Sa druge strane, Izrael se uslovno saglasio o produženju primirja u Gazi, izjavio jedan visoki izraelski zvaničnik. Predsjednica Liberije Elion Johnson Sirleaf proglasila je vanredno stanje u zemlji i upozorila da su potrebne vanredne mere zbog samog opstanka države nakon epidemije ebole. Ona je rekla da će neke građanske slobode možda biti suspendovane zbog borbe s tom opakom bolešću koja je ove godine odnela više od 900 života u Zapadnoj Africi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o kontramerama Moskve prema zapadu. Ruska vlada zabranila u četvrtak uvoz velikog broja prehrambenih proizvoda iz SAD-a i Evropske unije kao odgovor na sankcije koje su Rusiji uvele zapadne zemlje zbog ukrajinske krize. Evropska komisija je saopštila da je potez Moskve politički motivisan i da će preduzeti odgovarajuće mere.
Premijer Dmitrij Medvedev danas je na sednici vlade izjavio da su mere o zabrani uvoza iz navedenih država isključivo odgovor na sankcije uvedene Rusiji.
Dugo je vrijeme. Naša
zemlja već duže vrijeme se uzdržavala da odgovori na takozvane sankcije pojedinih zemalja uvedenih Rusiji. Do posljednjeg trenutka smo se nadali da će naše inostrane kolege uvidjeti da sankcije nikuda ne vode i da nikome nisu potrebne. Međutim, oni to nisu shvatili, stoga smo dovedeni u situaciju da uvedemo recipročne mere, kazao je Medvedev. On je istakao da u sankcijama nema ničeg dobrog i nije bilo lako doneti u odluku, ali da je Rusija morala da je donese.
Iskreno rasчитываю, što u naših partnerov.
Iskreno se nadamo da će kod naših partnera preovladati ekonomski pragmatizam i da će razmisliti, a ne plašiti i ograničavati Rusiju i da će uzajamno korisna trgovinsko-ekonomska saradnja biti obnovljena u ranijem obimu. Mi to želimo, rekao je Medvedev. On je kazao da će ova mera postaći razvoj domaće poljoprivrede. Rusija je već zabranila uvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, Moldavije i nekoliko članica Europske unije, uključujući Poljsku. Rusija je uvezla prošle godine hrane u vrednosti od 13,7 milijardi dolara. Medvedev je također najavio da bi Rusija mogla da uvede ograničenja uvoza aviona, brodova i automobila. On je rekao i da Moskva razmatra zabranu letenja zapadnim aviokompanijama preko Rusije na letovima ka Aziji i sa tog kontinenta, što je potez koji bi mogao da značajno utiče na troškove letova. Istovremeno Moskva je odlučila da zabrani tranzitne letove ukrajinskih avioprevoznika preko ruske teritorije. Europska komisija je saopštila da će reagovati. Portparol Frederik Vincent.
The European Union regrets.
Evropska unija žali zbog odluke Ruske federacije koja je nedvosmisleno politički motivisana. Nakon sveobuhvatne procjene mera Ruske federacije, zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće mere, kazao je Vincent. SAD su prethodno istakle da će ovakve mere Rusije samo produbiti njenu izolaciju u međunarodnoj zajednici. Portparolka Bele kuće Laura Lucas Magnusson kaže da će američke i evropske sankcije Moskvi kao i njen odgovor dodatno pogoditi rusku ekonomiju. Ona je podsjetila na saopštenje Centralne banke Rusije da će zabrana uvoza hrane povećati inflaciju u zemlji. Švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt je napisao na Twitteru: predsjednik Putin je odlučio da ruski potrošači dobijaju skuplju i nekvalitetniju hranu. Sjajna ideja.
I dalje o kontramerama Rusije prema zemljama koje su i uvele sankcije. Među državama koje su se pridružile pozicijama Evropske unije prema Rusiji nalazi se Crna Gora, pa je otvoreno pitanje ekonomskih i političkih posljedica ovakve odluke Moskve po Crnu Goru, javlja Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova izražava žaljenje zbog odluke Ruske federacije, te kako se kaže, vjeruju da stav i poziciju Crne Gore razumiju vlasti i građani Rusije i da odluka ruskih nadležnih organa neće na bilo koji način uticati na dobre i prijateljske odnose između Crne Gore i Rusije, niti ozbiljnije ugroziti nastavak i razvoj bilateralnih odnosa i saradnje. O tome kakve bi mogle biti posljedice po Crnu Goru od takve odluke Rusije, pitali smo bivšeg ambasadora u Rusiji Slobodana Backovića, koji ocjenjuje da kompanijama koje bi bile pogođene ruskim sankcijama država treba da pomogne.
Da li će se naći vina iz Crne Gore na tom spisku, još je neizvjesno. U svakom slučaju, ako se vina nađu na tom spisku, mislim da bi država trebala da subvencira ili nađe rješenje da se plantažama pomogne zbog gubitka tog tržišta.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović saopštio je da još nema preciznih informacija o širini kontramjera Rusije, ali očekuje da tržište bude otvoreno za vino i mesne prerađevine.
Ali ako bi odluka išla u pravcu da se strogo zabranjuje neki proizvod i da to bude evidentirano samom odlukom, onda više taj proizvod u narednih godinu dana, ako toliko bude trajala odluka, nećemo moći da izvozimo. Za nas je bitno da tržište ostane slobodno za vino, to je oko 1,7 miliona eura koliko iznosi izvoz vina na tržište Ruske carinske federacije, i u posljednje vrijeme imamo rastući izvoz prerađevina od mesa. I krenuli smo sa izvozom pršuta.
Komentarišući mogućnost da se na spisku zabrana izvoza u Rusiju nađu i crnogorski proizvodi, član Odbora za ekonomiju i financije iz Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić smatra da ova vrsta sankcija nije jedino što bi moglo da izazove probleme u Crnoj Gori. Osim potencijalne zabrane uvoza vina, ukoliko se vino tretira u Rusiji kao prehrambeni proizvod, mnogo veći problem za Bulajića predstavlja mogućnost da Crna Gora uz ostale zemlje bude tretirana kao agresor na Rusiju.
Plus ostalo, znamo da Crna Gora već trpi propalu turističku sezonu upravo zbog toga što turisti iz Rusije nisu došli u očekivanom broju. Znamo da je prošle godine preko 50% ukupnih broja turista, turističkog priliva, turističkog prihoda, kako da kažem, bilo upravo sa te strane. Ali na stranu sve te stvari, što se mene lično tiče, mnogo je teži taj nekakav istorijski moment, duhovni moment, tradicionalni moment. Još kad se ima u vidu i najava pojedinih deputata u Državnoj dumi Ruske federacije da se donese za jedan, hajde da kažemo, neki zakon ili kako će ga već zvati, prema kome bi sve zemlje koje su zavele sankcije Ruskoj federaciji imale status agresora. Dakle, u tu grupu bi se u tom slučaju našla Crna Gora, i to bi bio jedan frapantan istorijski presedan da Crna Gora, recimo, bude proglašena za agresora na Rusiju.
Na drugoj strani, profesor Backović smatra da sankcije koje se uvode Rusiji i sankcije koje praktično Rusija uvodi sama sebi nisu dobre za samu Rusiju, jer u zatvorenim društvenim sistemima raste entropija, što sa sobom nosi teške posljedice.
Mislim da će inteligencija ruska i svi koji nešto znaju i mogu da nađu zaposlenje van Rusije otići, i ovo će biti drugi talas ruske emigracije. Ja, onaj prvi je bio poslije raspada Sovjetskog saveza, a sada će se taj talas ponoviti, zato što će mladi ljudi tražiti za sebe bolja i radna mjesta i bolje zarade, a to sve mogu naći u sistemima koji su otvoreni, više liberalni i tako dalje.
Podsjetimo, Crna Gora je jedna od prvih zemalja regiona koja se pridružila pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini, prihvatajući zaključke Savjeta Evrope o ukrajinskoj krizi i pridružujući se na početku restriktivnim mjerama prema jednom broju bivših ukrajinskih političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istovremeno u Srbiji su se oglasili neki ekonomski eksperti sa tezom da bi ona iz toga mogla da izvuče i da profitira većim izvozom voća i povrća u Rusiju. Tim povodom za naš program govori Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
To neće doneti benefit kakav neki možda u ovom trenutku očekuju. Najsnažniji spoljno-trgovinski partner Srbije je Evropska unija. Teško da se može naći bilo koji drugi partner koji može zameniti i nivo donacija i trgovinske razmene investicija kao što je to priča sa zemljama Evropske unije. Dakle, činjenica da će sankcije koje su sada već obostrane otvoriti možda nekome prostor za neku vrstu bolje startne pozicije u nekakvim trgovinskim razmerama, može biti skupa cena za eventualne posljedice koje ne moraju uvijek biti vidljive, ali pitanje otvaranja poglavlja pregovaračkog procesa je nešto na što Evropska unija direktno može uticati, a da to i ne bude nekakav vidljivi odgovor na odbijanje Srbije da se prikloni stavovima Evropske unije u vezi sa Rusijom u ovom trenutku.
Aleksandra Joksimović u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o kontramerama Rusije na sankcije Evropske unije i SAD-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o ubistvu 15-godišnje Tijane Jurić. Najgore slutnje su se obistinile. Tijana, za kojom se tragalo posljednjih 12 dana, je pronađena mrtva, a policija je uhapsila osumnjičenog za njeno ubistvo 34-godišnjeg Dragana Đurića, koji je priznao zločin. Tragična sudbina ove devojčice izazvale burne reakcije javnosti u Srbiji. Više pojedinosti, Milan Nešić i Vesela Laloš.
Telo 15-godišnje Tijane Jurić policija je pronašla na doma grada Sombora nekoliko desetina kilometara od Bajmoka gde je devojčica oteta. Do mesta na kome je bilo zakopano njeno telo istražitelj je odveo sumnjičeni Dragan Đurić. Na osnovu dosadašnje istrage utvrđeno je da je Tijana Jurić udarena automobilom posle čega je oteta i ubijena, kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
U tom vozilu on je skinuo odeću sa nje, odvezao je na oko 10 kilometara od Sombora i tu pored puta zakopao.
Sve je do sada otkriveno ukazuje na to da osumnjičeni Đurić u ovom zločinu nije imao saučesnika. Identifikovan je i priveden u svojoj mesarskoj radnji u beogradskom naselju Surčin. Tokom višečasovne policijske prismotre Đurić se ponašao kao da se ništa nije dogodilo, rekao je ministar policije.
On je otišao na poligrafsko ispitivanje koje je dugo trajalo i gde su stručnjaci za poligraf rekli da je lagao vezano za sva pitanja koja se tiču ovog slučaja. Nakon toga je to potvrdilo sve naše sumnje i indicije i on je u narednom telu obrade priznao da je počinio ovo delo. Moram da vam kažem, lični sud, lični osjećaj, da mislim da zbog ovakvog dela da mi je nekada žao što je Srbija ukinula smrtnu kaznu i možda naše društvo nije bilo spremno za prihvatanje svih pravnih tekovina Evropske unije poput ukidanja smrtne kazne.
Najoštrija kazna za najteža krivična dela poput ubistva u Srbiji iznosi 40 godina zatvora. Na tu činjenicu, posle stava koji je iznao Nebojša Stefanović, podsjeća ministar pravde Nikola Selaković. On kaže da je kaznena politika za krivična dela poput ovog za koje je osumnjičen i uhapšen Dragan Đurić već dovoljno oštra.
Kada je reč o ovakvim slučajevima koji su nekada kažnjavani smrtnom kaznom koju smo morali da ukinemo kao i sve druge evropske države da bismo postali punopravna članica Saveta Evrope, za takvo krivično delo predviđena je kazna zatvora do 40 godina. To je najstroža kazna u našem sistemu i teško da ćete naći u nekom drugom evropskom pravnom sistemu težu kaznu. To je kazna kojom je zamenjena smrtna kazna. Možda to ljudima koji su prilično potreseni ovom tragičnom vešću u ovom trenutku kada razmišljaju više emocijama nego glavom izgleda blago.
Tragična sudbina ubijene devojčice Tijane Jurić šokirala je javnost u Srbiji koja se do posljednjeg trenutka nadala da će biti pronađena, pogotovo nakon informacije da je Tijana viđena u susednoj Mađarskoj. Među neutešnjima su i meštani Subotice sa kojima je razgovarala koleginica Vesela Laloš.
Suze su mi krenule, to je jako teško. Ne mogu da shvatim kakvi su to ljudi, a iza svega stoji zakonski okviri koji su jako slabi i to je tolerantni su za kriminalce i za prestupnike. To je već praksa pokazala. Žao mi je jako i porodice, a i svi ljudi koji su imali želju da se to dete nađe. Te bi počivalce trebalo kazniti s najstrožijom kaznom koja postoji.
Žao za jednim mladim životom koji je nasilno prekinut. Međutim, i osje bez pomoćnosti se ovde javlja. Jer je nama ministar policije obećavao sigurnost, vlada uopšte obećava sigurnost građana. Pitam se da li je to ta sigurnost.
Ne znam da li ima nešto strašnije od ubistva deteta, ali izgleda da su zauvek prošla vremena da se osjećamo sigurno zato što živimo u maloj varoši gde svako svakog poznaje.
U međuvremenu na društvenoj mreži Facebook pojavilo se nekoliko grupa pod nazivom Smrtna kazna za ubicu Tijane Jurić, od kojih najbrojnije ima više od 50.000 pristalica. Iz nevladinog sektora, Komiteta pravnika za ljudska prava, upozoravaju da u momentu burne reakcije javnosti zbog ubistva Tijane Jurić ne treba stvarati atmosferu linča i osvetničku kampanju. Iako su raniji slučajevi ukazivali na to da se počinioci teških krivičnih dela zbog blago izrečenih kazni i neefikasnog pravosuđa ubrzo nađu na slobodi, stručnjaci su uvereni da to neće biti slučaj i sa Draganom Đurićem ako bude proglašen krivim. Eventualno pooštravanje maksimalne zatvorske kazne kriminolog Zlatko Nikolić ne vidi svrsishodnim jer smatra da one koji su spremni da počine teško ubistvo ne bi odvratile od toga.
Smisao takve kazne i objašnjenje kao substitucije za smrtnu kaznu jeste u tome da se po takozvane teorije onemogućavanja osuđenik osuđen na ovakvu kaznu pušta iz zatvora po isteku tek kao ostarelo lice. Izuzeća za određenu vrstu krivičnog dela takva da skoro nikad ne izlazi. Gotovo zato što nismo više, da kažem, sami. Sad je u uslovima postojanje svih medija nemoguće da nešto uradite, a da ne budete izloženi opravdanoj kritici.
Povodom ubistva Tijane Jurić, Gradsko veće Subotice donelo je odluku da petak, 8. avgust, proglasi danom žalosti u tom gradu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. O novim poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Poplave koje su nakon obilne kiše zahvatile BiH dovele su građane u skoro bezizlaznu situaciju. Još nisu sanirane ni štete od majskih poplava, a nastale su nove. Više pojedinosti Selma Boračić.
Od registara do vaučera. U tom opusu se kreće briga BH političara za nastradale u majskim poplavama. Nastale štete još nisu u potpunosti ni zbrojene, a kamoli nadoknađene, a obilne kišne padavine prouzrokovale su nove. Kroz nekoć probijene kanale koji su poslužili da voda istekne iz naselja, ovaj put, 3 mjeseca nakon, voda se ulila u gradove te poplavila kuće građana. Mještani Dobojskog sela Matuzići opet su pod vodom. Ogorčeni su na vlasti koje nisu uradile ništa na sanaciji odvrambenog nasipa.
Ne mogu nikako da shvatim od prije skoro 3 mjeseca. To je razvaljeno da se povuče voda iz poplavljenog područja. Da taj se nasip nije nikad sanirao.
Ovo je totalna neodgovornost vlasti i mislim da ovo stvarno je katastrofa. Da oni uopšte ne vode računa o ljudima ni o firmama od kojih egzistiraju i svi imaju korist.
Nove poplave koje su od početka augusta zahvatile Bosnu i Hercegovinu uništile su ili oštetile više od 1000 domaćinstava samo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Vodena bujica i odron izazvani velikom kišom ponovo su mnoge ljudi istjerali na ulicu, te uništili veliki broj kuća, automobila i druge imovine. Pod vodom se ovaj put našla i tvornica namještaja Jadrina u Gračanici, koja upošljava 300 radnika. Šteta je totalna, kaže vlasnik Ramiz Grapatić.
Ovo je totalna katastrofa, znači jednostavno ja u ovom momentu ne mogu ni da sagledam posljedice šteta. Ono što je najgore, ne mogu da predvidim kako se oporaviti, kako krenuti, jer situacija je više nego alarmantna. Znači ostali smo bez strojeva, bez suhe daške, bez repromaterijala, bez ista.
No to ne brine pretjerano BH političare. Tek je vlada Federacije BiH na telefonski održanoj sjednici u srijedu donijela odluku da područjima pogođenim elementarnim nepogodama hitno uputi 1,75 miliona eura. Ti novci u poplavama stradalim građanima ne znače mnogo, jer vlasti još uvijek nemaju sistem raspodjele sredstava, smatra ekonomski analitičar Duljko Hasić.
Prirodne nepogode poput ovih koje se desile ne poznaju administrativne granice i zato bi država morala imati više kompetencija kako bi se barem mogle sanirati posljedice i koordinirati ukupna aktivnost jednog mjesta.
Bosna i Hercegovina do sada se nije pokazala kao sistem koji je sposoban da se brzo oporavi od bilo kakve krize, pa tako ni od poplava. Potvrđuje to i odnos prema privatnim kompanijama koje su stradale u poplavama, a koje su prepuštene same sebi. Očuvanje radnih mjesta mora biti prioritet ako ove vlasti žele izbjeći potpuni kolaps, ocjenjuje ekonomista Erol Mujanović.
Brzina oporavka će zavisiti s jedne strane koliko budemo kao država i kao sistem sposobni, znači da prikupimo i da kanališemo pomoć i sredstva na pravi način. A kad kažem na pravi način, mislim primarno na privatni sektor, odnosno na kompanije, znači koliko efikasno ćemo uspjeti da sačuvamo radna mjesta, koliko efikasno ćemo uspjeti da pomognemo kompanijama i da sačuvaju radnu snagu, proizvodnju, u cijeli taj segment naravno da stavljam i obuhvatam i sve one koji se bave poljoprivredom.
Nakon majskih poplava štete su procijenjene na oko 2 milijarde eura. Novih procjena još uvijek nema. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kratko je objasnila kako će majske i avgustovske poplave u Republici Srpskoj biti tretirane na isti način u jedinstvenom registru štete. Valjda je premijerka mislila i na augustovske vaučere, sa kojima ljudi ni ne znaju šta će. Sve to je zamazivanje očiju te klasična prevara ljudi, smatra ekonomski stručnjak Aleksa Milojević. Navodi niz primjera koje su vlasti mogle, ali nisu uradile.
Da smo uveli progresivne poreze na dohotke građana, da smo u PDV-u uveli stopu na luksuzne proizvode od naprimjer 25% koliko je u Švedskoj, mi smo mogli da saniramo štetu i da poslije toga budemo i ekonomski jači i socijalno zdraviji. Međutim, vlast se okrenula zaduživanju.
Nove poplave donijele su velike štete. Građani kojima su domovi već drugi put u 3 mjeseca pod vodom gube snagu. Gotovo su u bezizlaznoj situaciji. Njihove vapaje ne čuju oni koji će im tražiti glasove u oktobru, a bez pomoći vlasti oporavak će biti izuzetno težak, smatra Milojević.
Ja mislim da se država uopšte neće oporaviti, da ona će izraziti potpunu jednu nemoć. Ona neće da promijeni metod vladanja. neće da počne da brine za narod. Ova vlast misli samo na sebe.
Za pomoć i sanaciju šteta nastalih tokom majskih poplava na donatorskoj konferenciji skupljeno je oko 85 miliona eura, no tri mjeseca nakon tih poplava nije urađeno ništa. S druge strane, a s obzirom da je izborna godina, potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić pribojava se mogućih zloupotreba.
Izborno je vrijeme, bojim se da ta sredstva ne budu korisna za kupovinu izbora. Ako vi kažete u jednom selu, mi ćemo sanirati štete, dobit ćete još, vi ćete dobiti u celu glasača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon BiH o nepogodama u Srbiji, koje su nanele velike štete pre svega Lozničkom i Šabačkom kraju, u ovom području proglašena je vanredna situacija u Banji Koveljači zbog obilnih padavina, jedan muškarac se utopio u podrumu svoje kuće, javlja Novka Ilić.
U Kosjeriću danima pada jaka kiša. Poplavljeno je preko 100 domaćinstava, 60 je evakuisano. Najviše su stradala sela Seča Reka i Zarići. Mala reka Sečica uništavala je sve pred sobom i plavila kuće, staje, njive. Meštani kažu ne pamte ovakvu situaciju u posljednjih 40 godina.
Situacija je teška. Poplava svaki drugo večer. Radimo, mučimo se ovdje. Pomalo dolaze ove mašine ovdje, malo dođu, ali ne mogu stignuti svima. A opet će kaš kiša i tako. I kuća, dvorište, štala, sve. Sve je poplavljeno. Ovaj potok nije bio toliki prošli put. Bila je reka, ali potok je sad mnogo nadošao i tako.
Taman smo se od one jedne poplave oporavili ono. Taman malo očistimo ovo. Voda je došla, bila do predzadnjeg stepenika, samo u kuću što nije ušla. Inače ovo, sve, životinje, sve je tamo. Morali smo nas klanjati.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Ova poplava je mnogo teža nego majska. U pomoć Kosjeriću stigla je i vojska Srbije, predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Preko 60 domaćinstava je poplavljeno, bilo je evakuacije. Mi kao štab dežuramo danonoćno i pomažemo danonoćno. Normalno, u delovima Seče Reke imamo malo problema oko vodotokova, nerašićenih rečnih korita i situacija je mnogo gora nego u maju. Izvori vode kojim se snabdeva grad Kosjerić su zamućeni i tu imamo problema.
Snažno nevreme koje je pred dve noći zahvatilo Zlatiborski okrug izazvalo je velike probleme i u Bajnobaštanskoj opštini. Ponovo su krenula klizišta. Najugroženija su sela Kostojevići i Rogačica. Zoran Milojević iz štaba za vanredne situacije.
U mesnim zajednicama Kostojevići i Rogačica došlo je do izlivanja Rogačice u 4 naseljena mesta duž cele reke Rogačice, gde su probijeni zaštitni nasipi, odneta su dva drvena mosta, oštećeni su putevi ka zaseocima Glavačići, Čeranići, Gornje i Donje Bare. Ponovo se aktivira odron na mjestu Carevac između Rogačice i Kostojevića, koji je i dalje aktivan. Ekipe su stalno na terenu, put je trenutno prohodan, ali i dalje važi zabrana. Popravljene površine su pod kukuruzom. Saobraćaj je zabranjen na oba pontonska mosta, koji su postavljeni od strane vojske Srbije.
Iz meteorološke službe upozoravaju da se i danas očekuju velike padavine. Nivo Kolubare i Jadra je povećan, a službe u Valjevu, na Ubu i u Ljigu su u pripravnosti. Spisku avgustovskih neprilika da dodamo i podatak da građani Zlatibora i Čajetine od juče nemaju pijaću vodu zbog pucanja cevi na magistralnom cevovodu. Voda je samo za sanitarno-higijensku upotrebu, dok Zavod za javno zdravlje Užice nakon tri uzeta uzorka ne potvrdi da je voda ispravna za piće. To se očekuje za tri dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa i još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Devojčica Tijana Jurić ubijena, uhapšeno sumnjičeni i Dragan Đurić iz Surčina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila stanje prirodne nesreće. Poplave odnele prve ljudske žrtve. NATO spreman da poveća pomoć Ukrajini pred agresijom Rusije, izjavio generalni sekretar alijanse Rasmussen. Rusija zabranila izvoz hrane iz Evropske unije i SAD. Evropska komisija saopštila da je potez Moskve politički motivisan i da će reagovati. Nastavljaju se pregovori u uspostavljanju trajnog primirja u Gazi.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. Prijatno!